Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Fülviyə Səbzadə. Bugün Bakıda temperatur 28-30 dərəcə olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır. Axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək. Hava Bakıdan isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Guamın sülh maramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər.
Ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayıb.
Fələstin müxtariyyətin prezidenti deyir ki, İsrail ilə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır.
Və dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb 10 milyon nəfər. BMT-nin qaçqınlar agentliyi hesabat açıqlayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Guamın sülh maramlı qüvvələri yaradıla bilər. Bu barədə razılığa Qurumun Xarici İşlər Nazirləri dünən Bakıda keçirilən sammitdə gəliblər. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Giya Birjuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Guam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh maramlı əməliyyatlarda iştirak eləyə bilsin. Özdə söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətinin də yaradılmasından gedir. Nazirlər dünən qurumun bu il və gələn üçün tədbirlər planını da təsdiqləyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov.
Есть уставные документы, есть цели и принципы, которые разделяются всеми четырьмя государствами.
Nizamname sənədlərimiz var, məqsədlərimiz var və prinsiplərimiz var. 4 dövlətin 4-ü də bu prinsipləri paylaşır. Əgər hansısa başqa dövlət maraqlansa, eyni məqsədləri paylaşsa, onda Guam qapalı qurum deyil. Başqa ölkələrində qoşulması üçün açıqdır.
Организация не имеет статус закрытого характера, она открыта.
Elmar Məmmədiyarov. Guam dövlət başçılarının sammitinin əsas mövzularından biri Odessa Brodo Enerji layihəsidir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, layihəni reallaşdırmaqla tək Guam ölkələri yox, həm də Litva, Polşa və başqa Avropa və Asiya ölkələri də maraqlıdırlar.
Qiyamın dövlət başçıları isə bugün görüşəcəklər. Azərtacı məlumatına görə dünən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko-da, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili-də, Moldovanın baş naziri Vasili Tarlev-də Bakıya gəliblər. Onları prezident İlham Əliyev qəbul edib. İlham Əliyev tədbirin başqa qonaqları ilə də görüşüb. Litva prezidenti Valdas Adamkus, Polşa prezidenti Lech Kaczynski, Yaponiyanın xarici işlər nazirinin mavini Mitochi Yabunak da Bakıdadır.
Xəbərlər davam edir. Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb. Orta, orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim edə biləcəklər. Harda təhsil alırlarsa, həmin rayondakı qəbul komissiyalarına. Qəbul komissiyaları şənbə və bazar günlərində işləyir. Səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə kimi. Ətraflı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının veb saytından da oxumaq olar. tgtk.gov.az və saat 9-dakı xəbər ətərdə də bu haqda danışacağıq.
Magistratura isə bu il bir yerə təqribən 3 nəfər sənəd verib. Ali məktəblərin magistraturasına sənəd qəbulu başa çatıb.
Qəbələ erilisin fəaliyyəti insanlara mənfi təsir eləmir. Səhiyyə Naziri Mavinə Abbas Vəliyev deyib ki, onlar monitoring aparıb bu qənaətlə gəliblər. Stansiyanın tikəndə normativlərə əməl eləyiblər. Rayonda insanların sağlamlıq, demografik və ölüm göstəriciləri normaldır. Amma Səhiyyə Nazirliyi monitorinqləri davam elətdirir. Bəzi müstəqil ekoloqlar deyirlər ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyası ətraf mühitə ziyan vurur. Stansiyanı Rusiya kirayləyib.
Azərbaycanda ana ölümünün səviyyəsi hələ də yüksəkdir. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev belə deyib. Amma keçən ilə baxanda bu rəqəm azalıb. İlin əvvəlindən 15 ana vəfat edib. Bu səbəbə görə 12 nəfər səhiyyə işçisini işdən çıxarıblar.
İpoteka krediti almaq çətinləşə bilər. Milli Bank istəyir ki, ilkin ödənişi də illik faiz dərəcəsini də artırsın. Milli Bankın sədri Elmar Rüstəmov deyib ki, ilin axırına kimi bu haqda qərar verəcəklər.
İrandan gətirilən elektrik sobalarını satışdan yığışdıra bilərlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi reyd keçirəcək. Deyir ki, həmin sobalar təhlükəsizlik standartlarına uyğun deyil. Nazirlik həm də uşaq geyimləri, uşaq oyuncaqlarının da keyfiyyətini araşdıracaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, sentyabrda standartlara uyğun olmayan kolbasaların adını ictimaiyyətə açıqlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə qüvvələri ilə Kürd yaraqları İraqla sərhəddə üz-üzə gəliblər. 3 Kürd ölüb. İndi Türkiyə liderləri müzakirələr aparırlar ki, İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirsinlər ya yox. Türkiyə deyir ki, PKK bu ərazidən Türkiyənin əleyhinə baza kimi istifadə edir.
İsraillə Qəzzənin sərhədində Erez keçidində atışma baş verib, azı bir fələstinli həlak olub, 15-i yaralanıb. Xəbəri təsdiqlətmək hələlik mümkün olmayıb. Hərbçilər deyirlər ki, İsrail tərəfdən yaralı yoxdur. İsrail televiziyası xəbər yayıb ki, azı 4 nəfər ölüb. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti isə İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Mahmud Abbas bunu Amerikanın prezidenti George Bush-a telefonda deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar. Bu gün axşamı isə Bush İsrailin baş naziri Ehud Olmert-lə görüşməlidir.
Amerika ilə Avropa Birliyi Fələstinə birbaşa maliyyə yardımını bərpa ediblər. Onlar bununla prezident Mahmud Abbasın yaratdığı yeni hökumətə dəstək verəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice.
We intend to lift our financial restrictions on the Palestinian
government. İstəyirik ki, Fələstin hökumətinə tətbiq etdiyimiz maliyyə məhdudiyyətlərini götürək. Fələstin hökuməti İsraillə əvvəlki razılaşmanı qəbul edib və zorakılıq yolundan çəkilib. Bu isə Amerika xalqına da, Amerika maliyyə institutlarına da haqq verir ki, Fələstin hökuməti ilə normal iqtisadi və ticarət əlaqələrimizi bərpa edək.
Bu, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice idi. Həmas İsraili tanımadan imtina edirdi. Amerika 15 ay idi ki, buna görə Fələstin ərazisində birbaşa yardımı dayandırmışdı. İndi Fələstinin prezidenti Həmas hökumətini istefaya göndərib.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ilk dəfə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyon qaçqın var. Bu, 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. Hesabatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı açıqlayıb. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb. Müharibə başlayandan 1.5 milyon İraqlı ev eşiyindən didərgin düşüb. Onlar əsasən Suriyada və İordaniyada sığınacaq tapıblar.
35 ölkədə 700 nəfəri uşaqbazlığa görə həbs ediblər. Hüquq mühafizə orqanları qlobal pedofil şəbəkəsini aşkarlayıb. 31 uşağı da azad ediblər. Təhqiqatlar ona çəkib, amma rəsmilər 35 ölkənin adını açıqlamır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müstəqil jurnalistikanı məhv elədiyinə görə anti-mükafat veriblər. Qapalı balıq qulağı anti-mükafatını 7 il əvvəl Alman jurnalistləri təsis ediblər. İndiyə kimi onu ancaq Almaniyanın siyasi xadimlərinə verirdilər. Bu idi birinci dəfə xarici dövlətin başçısını seçiblər. Axır 15 ildə Rusiyada 200-dən çox jurnalisti öldürüblər.
Və Mövlana Rumi'nin məsnəvisinin bir hissəsini Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər. Yazısı Fəxri Uğurlu Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi adında kitab da yazıb. UNESCO filosof Mövlana Rumi'nin 800 illik yubileyi şərəfinə 2007-ci ili bu ili Rumi ilə elan edib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizə axıra qədər qulaq asırsınız. Biləcəksiniz ki, dünən Azərbaycanın yaratdığı regional təşkilatın Guamın qonşuları Yaponiya və Amerika ilə də görüşdülər.
Dünyanın Avropa anlayışı dəyişir.
Uzaq qonşuları yaxınlaşdıran və coğrafiyaları dəyişdirən nədir?
Tələbə qəbulu başladı. Ən populyar və ən asan ixtisaslar hansılardır?
İnsan meymundan çox da uzağa getməyimiş. Demək, meymunlar da elə hərdən bir ağıllı qərarlar verə bilirlər.
Və İspaniya futbolunda çempion bəlli oldu. Bu barədə idman xəbərlərində eşidə biləcəksiniz verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə, Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu Xəbər Ətəri Azərbaycanın hər yerindən indiki vaxtda səhər 8-dən 9-a kimi, orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən 15.30 və 1296 AM tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bugün həftənin ikinci günüdür, iyunun 19-udur. Dünən Bakıda əməlli başlı vurhavur idi, yol polisi əməlli başlı işlədi şəhərin mərkəzində yolların axınını təmin eləmək üçün.
Və düzün deyim, pistə alınmadı. Birinci dəfə idi ki, yolların kənarında maşınlar belə deyirdi, necə gəldi saxlamayanda, mənasız tıxaclar olmayanda Bakıda maşınla harasa vaxtında satmağın mümkünlüyünü də gördüm. Düzdür, bircə arada yolları tras əmri ilə qonaqlara görə bağlamasaydılar, lap yaxşı olardı.
Amma çətin ki, oraya alınacaq. Çünki yol polisinin dünənki, hətta bugünkü və sabahki əziyyətini də əslində səbəbi ilə həmin qonaqlardır. Qiyamın Azərbaycanın yaratdığı qurumun samitinə gələn qonaqlar, xəbərlərdə də dedik, dünən Qiyamın Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçirildi. Bir də Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova kimi 4 postsovet ölkəsinin yaratdığı regional təşkilatın Amerika, Yaponiya ilə daha yaxın qonşuluq tərəfdaşlığı üçün görüş oldu.
Qaradəniz regionundakı bu dövlətlərin Amerika və Yaponiya kimi belə deyək hərəsi okeanı bir okeanın o biri tayındakı dövlətlərlə qonşu eləyən, uzaq qonşuları yaxınlaşdıran və coğrafiyaları dəyişdirən nədir? Güam nə ilə belə maraq oyadı? Bundan Ülker Akif qızı danışacaq.
İyunun 18-də Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda təşkilat Güam ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən iclası çərçivəsində Güam, ABŞ və Güam, Yaponiya formatında görüşlər keçirilib. Yaponiya ilə məsləhətləşmələr zamanı hər iki tərəf demokratiyaya, təhlükəsizlik və sabitliyin artırılması, münaqişələrin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında sülh yolu ilə həlli təşəbbüslərinə dəstək ifadə ediblər. İştirakçılar iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər. Güam ölkələri energiya Geosika, nəqliyyat, Avropa-Asiya dəhlizi və ekologiya sahəsində Yaponiya sərmayələrində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Güam-ABŞ görüşünün yekuna dair sənəddə isə deyilir ki, Amerika regional təşkilat kimi Güamın uzunmüddətli inkişafına, münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə və Güam ölkələrinin ərazi bütövlüyünə öz dəstəyini ifadə edir. Eyni zamanda tərəflər beynəlxalq terrorçuluğa qarşı əməkdaşlığı möhkəmlətməyə, neft və qaz nəqli üçün infrastrukturun və demokratik normaların inkişafına hazır olduqlarını bildiriblər. Əksər politoloq Güam ölkələrinin Amerika və Yaponiya ilə apardıqları müzakirələri və Güamın Bakı samitinə daha çox sayda ölkə nümayəndələrinin qatılmasını yüksək qiymətləndirirlər. Politoloq Rauf Mirqədirovun fikrincə bu, Güamın bir regional təşkilat kimi beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasının və qurumun bir sıra beynəlxalq güc mərkəzləri tərəfindən MDB-yə alternativ kimi qəbul olmasının göstəricisidir. Rauf Mirqədirova görə, əgər əməkdaşlıq bu cür davam edərsə, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyası asanlaşa bilər.
Mən düşünürəm ki, Güam çox konkret iqtisadi, siyasi inteqrasiya meyllərini reallaşdıra bilsə, eyni zamanda biz təşkilat kimi, regional təşkilat kimi, Qərbin, ilk növbə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin əsas regionda partiyonuna çevrilsə və bu halda Azərbaycan üçün hər halda Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesi asanlaşar.
Digər politoloq Hüseyn Bala Səlimov isə beynəlxalq aləmdə Güama marağın artmasının qurumun genişlənməsinə gətirib çıxaracağını da istisna etmir.
Bu samitdə Polşada iştirak edir. Halbuki Polşa bilavasitə Güamın üzvü deyil. Yəni genişlənmə məsələsi prinsipdə mümkündür və bu istisna olunmur.
Bugün Güam ölkələrinin ikinci zirvə toplantısı keçiriləcək. Toplantıda qurum üzvü olan ölkələrin prezidentlərinin görüşü ilə yanaşı bir neçə başqa ölkədən olan qonaqların iştirakı da nəzərdə tutulur.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. İndi iqtisadi tərəfdaşlıq, ortaq prinsiplər, yaxın maraqlar, hətta dünyanın fərqli yerlərində yer alan dövlətləri də sərhəd qonşularından yaxın eləyirmiş.
Dünən Avropa Birliyi də coğrafiyanı dəyişdirəcək bir addım atmaq niyyətini rəsmlərinin qərarı ilə dilə gətirib, əgər Birliyin Xarici İşlər Nazirliyinin bu niyyəti baş tutsa, onda Avropanın sərhədləri bir neçə 10 ildən sonra Tatsinə və Sibirə kimi də uzana bilər.
Nədir Avropanın Birliyini məcbur edən ki, bu qədər uzun məsafələr qət eləsin? Türkistan çölləri Avropaya niyə lazımdır? Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Lüksemburg görüşündən sonra qeyd edib ki, dünya dövlətlərinin Orta Asiya regionuna getdikcə marağı artan zaman Avropa Birliyi də hamıdan geridə qalmamaq üçün cəld hərəkət etməlidir.
If we see the necessities to work with these countries,
biz özümüz bu ölkələrlə işləməyin zəruri biliriksə, onların yalnız başqa ölkələrdə, məsələn Çin, Rusiya və yaxud Yaponiya ilə əməkdaşlığını istəmiriksə, fürsətdən istifadə edərək yubanmadan bu yarışa qoşulmalıyıq.
Chance also for us to take them on.
Almaniya hökumətinin işləyib hazırladığı planın layihəsi bazar ertəsi günü Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Lüksemburqda keçirilən görüşündə təsdiq edildikdən sonra güman ki, olduğu kimi iyunun 21 və 22-sində keçirilməsi nəzərdə tutulan birliyə üzv olan ölkələrin samitində qəbul ediləcək. Həmin strateji plan demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının vəziyyətindən tutmuş ticarət, enerji sahəsində əməkdaşlıq, miqrasiya və mədəniyyətlər arası dialoqa kimi çox müxtəlif sahələrə əhatə edir. Bu vaxta qədər Avropa Birliyi qazlı təchizat sahəsində Rusiyadan asılılığını azaltmaq məqsədi ilə Orta Asiya ölkələrinə maraq göstərirdisə, son vaxtlar qonşu Əfqanistanlı İrandan qeyri-sabitliyin yayılma təhlükəsi regiona xüsusi əhəmiyyət verilməsinin əlavə səbəbi olub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində dünyanın Azərbaycan hər yerində dinləyə bilərsiniz. Dünyada isə bizi ancaq internetdən dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytından.
Bu saytda həm də bizim xəbərlərimizin mətnlərini və verişlərimizi sonradan qulaq asmağa da olacaq və həm də sorğularda iştirak edib forumlarımıza qatılıb öz fikirlərinizi bildirməklə. Azadlıq radiosu.az saytında forumlar da keçirilir və 18 iyunla bağlı İlham Əliyev sərəncam imzalamışdı ki, Azərbaycanda insan hüquqları günü elan olunsun. İnsan hüquqlarını Azərbaycanda qoruyan institusiya Ombudsman institutu. Ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur? Sualımız bundan bağlıdır.
Xatırladaq ki, dünəndən ombudsmanların insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində ombudsmanların imkanlarının inkişaf elətdirilməsi adlı beynəlxalq Bakı konfransı işinə başlayıb. Forumumuzun da sualı belədir, ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur?
Demək, bu forumda iştirak eləməklə siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Artıq mesajlarımız hələ ki yoxdur, amma bu səhərdən etibarən bir mesajımız var. Əgər bu ölkədə ki, heç kim məhkəmələrin qərarlarına əhəmiyyət vermir, verən yoxdur, ombudsmana kim qulaq asacaq? Deputatlar hər dəfə hesabat verirlər, Elmira xanımı nə günə salarlar? Hələ xalq tərəfindən həqiqi seçilmiş millət vəkilləri qısa belə olsa necə olar?
İslam Mingəçevirdən yazır ki, tam səmimi deyirəm, hörmətli Elmira xanım imitasiya ilə məşğuldur. Sadəcə olaraq kiçik nöqsanları qabartmaqla özünü əsl müvəkkil kimi aparır. Sadəcə bir misal, hər kəsə bəllidir ki, deputat toxunulmazlığı ləğv edilməmişdən 3 saat əvvəl Hüseyn Abdullayevi küçədən həbs elətdilər. Ombudsman niyə buna reaksiya vermədi? Bundan başqa ombudsman güya bilmir ki, hakimiyyət mətbuatı əzmək xəttini tutub, niyə göz yumur? Bakıdan Rəşad adlı dinləyicimiz yazır ki, heç nə ombudsman vətəndaşların hüquqlarını qorumur. Ümumiyyətlə, ombudsman nə işə baxır? Bunu Azərbaycan cəmiyyətində onun özündən savayı kim bilir?
Və Bakıdan Fərid yazır ki, salam, məncə bu ölkəyə canla başa xidmət edən biri varsa, o da Elmira xanımdır. Mən özüm məktəbliyəm, bu şəxs daim uşaqların yanında olub. Bakıdan Namiq isə yazır ki, yəni Azərbaycanda insan hüquqları var, olan bir şeyi qoruyarlar. Məsələn, Azərbaycanda məddahlıq və rüşvətxorların bütün maraqları qorunur.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Forumumuzda bu sualı qoymuşuq. Ombudsman vətəndaşlarının hüquqlarını necə qoruyur? Siz necə hesab edirsiniz? Gəlin Azadlıq Radiosu.az saytında öz fikrinizi bildirin. Xəbər ətərsə davam edir. Verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəyik.
Güamın sülh məramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər. Gürcüstan xarici işlər naziri Giya Birjuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Güam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edə bilsin. Özdə söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətində yaradılmasından gedir.
Ali məktəblərə sənət qəbulu başlayıb. Orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən, yəni gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-inə kimi təqdim edə bilərlər. Harda təhsil alırlarsa həmin rayondakı qəbul komissiyalarına.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti deyir ki, İsrail ilə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Muxtariyyətin prezidenti Mahmud Abbas bunu Amerikan prezidenti George Bush-a telefonda deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb, 10 milyon nəfər. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi hesabat açıqlayıb, 2002-ci ilə müqayisədə bu rəqəm 14% çoxdur. BMT deyir ki, qaçqınlar İraqlıların hesabını artır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. 19 iyunda çıxan qəzetlərin icmalı.
Qüyam Geçtez MDB-nin yerini tutacaq. Bunu Vəfa Quluzadə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, redaktorlar birliyi də Güamın samitinə müraciət edib və bir jurnalist də həbs oluna bilər, MTN-ə çağırılıb.
İlham Əliyev Yaponiyanın qəzetinə Dağlıq Qarabağla bağlı nələri deyib? Bunu da eşidə biləcəksiniz.
İpotekanın maliyyələşdirilməsi dayandırılmayıb və bəzi çimərliklərə Səhiyyə Nazirliyi bağlaya bilər. Bunlar da bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında olacaq.
İndi də biraz ətraflı. Qüyam Geçtez MDB-nin yerini tutacaq. Bunu Vəfa Quluzadə deyib, politoloq Azadlıq qəzetinin müsahibəsində. Vəfa Quluzadə deyib ki, Qüyam Rusiyanın hələ də qoruyub saxlamağa çalışdığı MDB-yə tam alternativdir. Qüyamı reallaşdırmağı nəzərdə tutduğu enerji layihələri də Rusiyanın enerji diktatına qarşı yönəlib. MDB çərçivəsində sülh yoxdur. Bu quruma daxil olan iki ölkə müharibə şəraitindədir. Üstəlik də bütün MDB ölkələri Rusiyanın koloniyaları olub. var və onların niyyəti Rusiya ilə birbirləşmək yox, ayrılmaqdır. Amma Güamda belə ziddiyyətlər yoxdur. Təşkilatın bütün ölkələri bir-birinə normal münasibətdə olaraq sıx əməkdaşlıq edirlər. Genişlənən Güama daxil olmaq NATO-ya üzv olmağa bərabərdir. Vəfa Quluzadə deyib ki, MDB bir təşkilat kimi çoxdan ölüb, sadəcə bu barədə etirafın edilməsinə cəsarət eləmir. MDB-nin yerində Güam olduqca uğurlu fəaliyyət göstərə bilər və keçdiz MDB-nin yerini məhz Güam tutacaq. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Saat qəzeti isə Güamın samiti ilə bağlı yazır ki, redaktorlar birliyi bu samitə müraciət edib, jurnalistlər mətbuata baskılarına bağlı Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında məsələ qaldırılmasını istəyiblər. Redaktorlar birliyi samitə müraciət edib ki, sammitdə iştirakçıları Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında ölkə mətbuatına qarşı baskıların dayandırılması ilə bağlı məsələ qaldırsınlar və Azərbaycan mətbuatla bağlı Azərbaycanın qanunvericiliyinə dəyişiklik edib, böhtanın da cinayət məcəlləsinə çıxarılmasını tələb eləsinlər. Yeni Saat qəzetində jurnalistlərlə bağlı bir xəbər də var ki, Çingiz Sultansoy, Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Çingiz Sultansoy dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb, onun özü bu haqda qəzetə məlumat verib. Çingiz Sultansoy bildirib ki, İnlaf Ətləyevin işi üzrə şahid qismində onu Nazirliyə dəvət ediblər, amma o deyib ki, amma mən bu təklifə razılaşmadım və bildirdim ki, istintaqa dəvət olunduğum üçün çağırış vərəqəsi göndərilsin. Bundan sonra mənə çağırış vərəqəsi də gəldi və həmin vərəqədə qeyd olmuş ki, 515 saylı cinayət işi ilə əlaqədar mən MTN-in baş istintaq idarəsinə dəvət olunuram.
Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın Nikkei qəzetinə müsahibə verib. Müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminə toxunub. Prezident deyib ki, dəfələrlə bildirmişik ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə və oraya geri dönəcək azərbaycanlılara yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq. Beləliklə, bizim əsas prinsiplərimiz də bunlar. Biz heç zaman Dağlıq Qarabağın ayrılması, müstəqilliyi 10, 20 və ya 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verə biləcək hansısa bir düsturla razılaşmayacağıq.
Eko qəzeti isə yazır ki, İpoteka kreditlərinin maliyyələşməsinin dayanması ilə bağlı xəbər doğru deyil. Bunu Milli Bank iddia eləyir, amma bu arada İpoteka fondu da yaydığı xəbəri hələ ki, belə deyil, təksib eləmir. İpoteka fondu xəbər yaymış ki, maliyyə çatışmazlığı üzündən İpoteka fondunun müvəqqəti olaraq müvəkkil banklara ayırdığı İpoteka kreditlərinin verilməsi dayandırılır. Söhbət 23 müvəkkil bankdan gedir, amma bununla bağlı Rüfət Aslan da Milli Bankın rəsmisi dünən deyib ki, heç bir maliyyə maliyyələşmənin dayanmasına söhbət getmir. Sadəcə, bugünə kimi ipoteka fondu 26 milyon manatlıq kredit ayırıb ki, bu da ötən il fonda ayrılan pulları idi və bu il üçün ayrılan mənbələrdənsə 20 milyon manatdansa 3 milyon manat artıq xərclənib. Növbəti 17 milyon manatın ayrılması bir qədər gecikir, amma onlar olacaq və ipoteka kreditləşməsi də davam eləyəcək.
Polisin maaşı artırılacaq, bunu Daxili İşlər Nazirinin Mavini Oruç Zalov deyib jurnalistlərə, bildirib ki, ölkə başçısının təsdiqlədiyi polisin sosial müdafiəsi və maddi texniki bazasının yüksəldilməsi haqqında dövlət proqramına görə hər il polis əməkdaşlarının əmək haqqı artırılır və maddi texniki bazası yüksəlir. Bu ildə polislərin maaşını artıracaqlar.
Və Bakıdakı, Abşerondakı Mərdəkan Şüvələn Şıxıv çimərlikləri çimmək üçün qapalı olacaq, orada çimmək qadağan olacaq. Bunu Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyib, amma onu da qeyd edib ki, digər çimərliklərdə çimməyə icazə veriləcək və orada aparılan monitorinqlər göstərir ki, oradakı suyun çirkinliyi və başqa səviyyələr normadan elə də artıq deyil.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, xəbərətləri dəyişməsəz, bizə axıra qədər dinləsəz, eşidəcəksiniz ki, tələbə qəbulu başladı, ən populyar və ən asan ixtisaslar hansılardır?
İnsan meymundan çox da uzağa getməyib, demək meymun kimi elə hərdən bir ağıllı qərar verir.
Bugün idman xəbərlərimiz olacaq, İspaniya futbolunda çempion bəlli oldu, indi də Azərbaycan-Ermənistan yığmasının oyununa hazırlaşırlar. Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz, səhər-səhər xəbərətləri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
101.7 FM-də xəbərlər davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişlərini hər səhər 8-dən 9-a kimi həm də orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində.
Bu səhər indiki saat 8-dəki xəbərlərdən sonra siz həm də Avropa ailəsi proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Avropa ailəsi verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Maarif Çingizoğlu Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi barədə material hazırlayıb. Bu verilişdən sonra isə bu verilişdən sonra başlayacaq xəbərlər başa çatan kimi Avropa ailəsinə qulaq asa biləcəksiniz. Dünəndən Azərbaycanda ali məktəblərə tələbə qəbulu elan olunub. Kimlər və harda, necə, hansı ixtisaslara sənəd verə bilərlər? Hansı ixtisası seçmək daha məsləhətlidir? Müsabiqə harda daha böyük olacaq? Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün daha asan yollar hansılardır? Yəni təbii yollardan gedir söhbət. Yəni ixtisas seçəndə nələri əvvəldə yazsan, daha şansın daha çox olar. Bu il tələbə qəbulunda imtahanlarda sənədlərin verilməsi qaydasında hansı yeniliklər olacaq?
Bütün bu suallara xəbərətərdə birlikdə cavab tapacağıq, amma indi yox, saat 9-dakı xəbərətərdə 101.7 FM-də qonağımızla tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətindən Elnur Nağızadə ilə saat 9-dakı xəbərətəri qaçırmayın. İndilik isə artıq insanlardan yox, indi heyvanlardan danışacağıq. Əslində bu danışacağımız heyvanlara heyvan deməyə də adamın dili gəlmir. Çünki təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən alimlərə görə meymun heyvan deyil, o bizim əcdadımızdır. Babalı Darwin tərəfdarlarının boynuna. İndi belə deyə də alimlər meymun insanla elə də fərqli olmadığını sübut edən bir şey də tapıblar. Sən demə meymunlardan biri makakalar və ya makakilər elə insan kimi bir şeymiş. Lazım olanda fikirləşir və qərar verir, sonra da qərarı uyğulayır. Amma elə lap adi adamlar kimi o da səhv qərarlar verə bilir və ya düzgün qərarı hərdən bir verir. İnsan səhvini boynuna alanda düzəldə biləndə özünün insanlığını göstərir deyirlər. Bəs makakalar necə? Bundan Ülkər Akif qız danışacaq.
Alimlər həddən artıq zəkalı olan makaki cinsli meymunlarla qumar oynamağı məsləhət görmürlər. Amerika tədqiqatçıları Michael Shadlin və Tianming Yang müəyyən ediblər ki, makaki cinsindən olan meymunlar mövcud məlumatlar əsasında qərar qəbul edə və baş verə biləcək hadisənin mümkünlük səviyyəsini müəyyənləşdirə bilirlər. Tədqiqat zamanı adları çəkilən alimlər iki makaki meymunu üzərində müşahidə aparıblar. Alimlər meymun beyninin görmə və diqqət funksiyalarına cavabdə sahəsinə elektrodlar daxil etməklə təcrübə zamanı 64 neyronun aktivliyini tədqiq ediblər. Təcrübə zamanı bu meymunlara düzgün rəngi seçməklə mükafat qazanmaq imkanı verilib. Meymunlar yaşıl və qırmızı rənglər arasında seçim etməli olublar. Makakilərə ipucular verilsə də onlar düzgün rəngin hansı olduğunu əvvəlcədən bilməyiblər. Ardıcılıqla 10 abstrakt şəkildən 4-ü ekrana gəlib və şəkillərin forması mükafat qazanmaq üçün seçiləcək rəngi düzgün müəyyənləşdirmək də meymunlara kömək edib. Məsələn, əgər rombun şəkli görünübsə, bu yaşıl rəngin üstünlüyünə, yarım dairə isə qırmızı rəngin üstünlüyünə işarə edib. Bir neçə həftə məşqlərdən sonra makakilər mükafat alacaqlarını dərk etməklə 75% düzgün seçim ediblər. Meymunların seçimləri heç də həmişə təsadüfən baş verməyib. Onlar əsasən bilərəkdən seçim ediblər. Nəticədə Mike Shadlin belə qərara gəlib ki, bu cinsdən olan meymunların beyni kompüter kimi işləyir. Yəni baş verə biləcək hadisənin mümkünlüyünü hesablayır. Alimin sözlərinə görə, onlar tədqiqat zamanı adı çəkilən meymunların ali əsəb sisteminin fəaliyyətinin bazı elementlərinə toxuna biliblər. Alimlər tədqiqatı davam etdirmək niyyətindədirlər. Onlar ümid edirlər ki, makaki meymunlarının beynindəki neyronların fəaliyyətinin təsvirini daha dəqiqliklə verə biləcəklər.
Ülker Akif qızının makakaları idi bu.
Bu xəbərətlərin sonuncu reportajı idi. Sırada isə idman xəbərlərimiz də var. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Və indi də idman xəbərləri. İspanyada həftə sonu çempion bəlli oldu. Real gərgin keçən mübarizədə eyni xalda olmasına rəhmən son oyunda, oyunun son 10 dəqiqəsində vurduğu qollarla çempionluğu qazandı və Barcelona'da qələbə qazansa da 5-1, ancaq ikinci ola bildi. Bu arada İspanyanın kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında sentyabrda keçirilən oyunlarla bağlı yenə də xəbər yayırlar. İspanya mənbələrinə inansaq, Madrid polisi artıq oyunların təhlükəsizliyini də təmin etməyə hazırdır. Hər iki tərəf razılıq versə, oyunlar məhz İspaniyada keçiriləcək. Buna bağlı UEFA iyunun 23-də qərar verəcək və ATƏT-in indiki sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Juan Ángel Martínez Bakıda və Ermənistanda səfərdə olarkən təklif eləmişdi ki, bu oyunlar məhz İspaniyada keçirilsin.
Bu da idman xəbərlərimiz idi. İndi də görək bizi necə hava gözləyir bugün. Dəyişkən buludlu olacaq deyir hava sinoptiklər bugün. 28-30 dərəcəyə çatacaq temperatur Bakıda, qısa müddətli yağış da yağa bilər hətta axşam.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yenə də yağmursuz olacaq, amma axşam bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Rayonlarda qərb küləyi əsəcək və hava Bakıdan isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi yekunlaşır. Hər səhər olduğu kimi saat 9-un yarısıdır. İndi əsas xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını bir dəşidək.
Güamın sülh maramlı qüvvələri yaradıla bilər. Quruma üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bu barədə razılığa gəliblər.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb.
Fələstin İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə rekord həddə çatıb 10 milyon nəfər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı biraz geniş. Güamın sülh maramlı qüvvələri yaradıla bilər. Bu barədə Qurumun Xarici İşlər Nazirləri dünən Bakıda keçirilən sammitdə razılığa gəliblər. Bununla bağlı Gürcüstan Xarici İşlər Naziri G. Birjuaşvili deyib ki, məqsəd odur ki, Güam gələcəkdə öz heyəti ilə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edə bilsin, öz də söhbət təkcə hərbi yox, polis heyətində yaradılmasından gedir.
Güam dövlət başçıları isə bugün görüşəcəklər. Azərbaycan məlumatına görə dünən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko-da, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili-də, Moldovanın baş naziri Vasili Tarlev-də Bakıya gəliblər. Onları prezident İlham Əliyev qəbul edib.
Ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, orta ixtisas və ya peşə məktəbini bitirən abituriyentlər sənədlərini iyunun 25-dən gələn həftənin 1-ci günündən iyulun 5-nə kimi təqdim edə biləcəklər, hansı məktəbdə oxuyublarsa həmin rayondakı qəbul komissiyalarına. Qəbul komissiyaları şənbə və bazar günlərində işləyəcək, səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə kimi.
Magistraturaya sənəd qəbulu isə başa çatıb, indi bu il bir yerə təqribən 3 nəfər sənəd verib.
Qəbələ RLS-in fəaliyyəti insanlara mənfi təsir eləmir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəliyev deyib ki, onların apardığı monitorinqlər belə nəticəyə gəlməyə əsas verir.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev isə deyib ki, Azərbaycanda ana ölümünün səviyyəsi hələ də yüksəkdir. Amma keçən ilə baxanda bu rəqəm azalıb. İlin əvvəlindən Azərbaycanda 15 ana vəfat edib. Bu səbəbə görə 12 nəfər səhiyyə işçisini işdən çıxarıblar.
İpotekaya görə ilkin ödəniş və faiz dərəcəsi də artırıla bilər. Milli Bankı sədri Elmar Üstəmov deyib ki, ilin axırında bu məsələyə bir də baxacaqlar.
İrandan gətirilən elektrik sobalarını satışdan yığışdıra bilərlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi reyd keçirəcək. Deyir, həmin sobalar təhlükəsizlik standartlarına uyğun deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İzmalı davam elətdirir. Türkiyə qüvvələrlə Kürd yaraqlar. İraqla sərhəddə üz-üzə gəliblər, 3 kürd öldürülüb. İndi Türkiyə liderləri müzakirələr aparırlar ki, İraqla sərhəddə hərbi əməliyyatlar keçirsinlər ya yox.
Fələstin muxtariyyətinin prezidenti isə deyir ki, İsraillə ciddi sülh danışıqları aparmağa hazırdır. Mahmud Abbas bunu Amerikanın prezidenti George Bush-a telefonla söhbətində deyib. Məlumatı Abbasın köməkçiləri yayıblar. İsraillə Qəzənin sərhədində Erez keçidində isə atışma baş verib, azı bir fələstinli həlak olub, 15-i yaralanıb.
Amerika və Avropa Birliyi isə Fələstinə birbaşa maliyyə yardımını bərpa ediblər. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsraillə danışıqlara hazır olduğunu bildirməyindən sonra.
Dünyada qaçqınların sayı son 5 ildə ilk dəfə ən yüksək həddə çatıb. İndi dünyada 10 milyon qaçqın var. Bu 2002-ci ilə müqayisədə 14% çoxdur. Hesabatı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı açıqlayıb. Komissarlıq deyir ki, bu rəqəm İraqlıların hesabına artıb.
35 ölkədə 700 nəfəri uşaqbazlığa görə həbs eləyiblər. Hüquq mühafizə orqanları qlobal pedofil şəbəkəsini aşkarlayıb, 31 uşağı da azad eləyiblər 10 aylıq təhqiqatlardan sonra.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. İndi də Azadlıq Radiosunun verilişləri Avropa ailəsi layihəsi ilə davam edəcək.
Avropa ailəsindən sonra xəbərətər yenə də efirdə olacaq. Dünəndən Azərbaycanda ali məktəblərə tələbə qəbulu başlayıb, elan verilib. Kimlər və necə, harda, hansı ixtisaslara sənəd verə bilər, hansı yeniliklər var və necə eləmək olar ki, müsabiqə ilə də güclü olmayan ali məktəblərə daxil olmaq olsun. Bununla bağlı düz 9-dakı xəbərətərdə danışacağıq.
Qonağımız olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından İlnur Nağızadənin. Amma bu verilişi ancaq 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Orta dalğada bu verilişimiz yayımlanmır, amma internetdən dinləmək mümkündür bizi dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından.
Saat 9-da 101.7 FM-də sizinlə biz olacağıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik isə sağ olun.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7.